parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Večeras obilazimo Bijelu. Slušamo o crkvi polaganje rize Presvete Bogorodice. U istorijskom prikazu Bijela Maksima Zlokovića štampanom 1937. godine pronašla sam jedan divan opis Bijele i crkve polaganja rize Presvete Bogorodice. Pa kaže: od mora koje se preliva po dugom žalu vodi krivudavi put opkoljen vinogradima i maslinjacima do starodrevne crkve Svete Bogorodice. U jednoj romantičnoj dolini koja je opkoljena brdima koja se naglo spuštaju čineći na nekim mjestima urvine, nalazi se hram koji je posvećen rizi Bogorodice. Ova brda koja su obrasla gustom šumom, svakoga večera izgledaju kao hrpa zlatnih vijenaca koji gore. Po padinama i obroncima ovih brda stepenasto su se poredali vinogradi koji se svakoga večera raskošno rumene, penjući se terasasto visoko u brdo. Zelenkasto zlatna brda trepere nad uvalom i prenose svakoga večera nekom čarobnom brzinom eho zvona koji 100 put odjekne okružno poredana brda. Po ovim brdima, koja čine jedan masivni obruč oko ove divne uvale, nanizale su se u nekom čudnom redu seoske kućice, te sa svojim ogradama i stajama daju još višu draž ovome originalnom pejsažu. Pored svake vas kuće opija miris rascvjetale naranče i bosioka. U dnu ove romantične uvale žubori potok Pijavica, koji sa svojom jesenjom pjesmom dopunjuje ovaj čudni i raznoliki dekor. Na jednoj ravnici u dnu uvale, pored vinograda koji izgleda kao viseći vrt, nalazi se crkva. Stoljetni hrastovi koji vam raskošno mašu svojim krunama, vitki čempresi koji drhte na i najmanjem povjetarcu, rascvjetali oleandri okružuju crkvu, čije plavo kao nebo kube prkosno nadvisiva sve. U ovom kraju, gdje su prirodni kontrasti tako harmonično vezani i čudni, čovjek se osjeća sasvim malen i sitan prema veličini prirode, te mu se i nehotice čudesno moći nameće neka mistična pobožnost. Od ove velike pobožnosti koja opija, ljudi drhte u srcu i čitavom svom biću. Ovdje čovjeku pred očima titra u svim ogromnim veličinama slika vječitog ognja i spasenja. Gledali smo za praznične dane čitave povorke žena gdje poredane, kao u kakvoj pobožnoj litiji, idu bosonoge sa svijećom, žutom kao njihovo lice u ruci, da ispune zavjet čudotvornoj slici Bogorodice. Ova lijepa crkva, koja je zidana od domaćeg kao mermer glačanog kamena, koji je mjestimično zlatan, obnovljena je početkom prošlog stoljeća. Crkva je duga sa oltarom 20 metara, a široka 8 metara. Njen veliki i po svom arhitektonskom sklopu skladni zvonik visok je 28 metara. A gradio ga čuveni majstor svoga doba, Petar Dabanović. ili kako ga u nekim spisima, Bog zna zašto, nazivaju Pietro Furbo iz Dobrote. Zvonik je građen 1836. godine, pa mu je ove godine, 1936. na svečan način proslavljena istogodišnjica. Iznutra je crkva pod kubetom, koji se nastavlja u svodove, koji svršavaju interesantnim uzdignutim stubovima ili lezenima. Gradila je jedna generacija da bi zbrisala kletvu, koja je tobože pala na njihove daleke pretke. Neki daleki njihov predak potrošio je basnoslovne groše i dukate i mjesto velelijepnog hrama podigao je malu kapelu u slavu i čast Bogomatere. Oni su svi složno pregli da dignu ovu kletvu koja ih je tištila, pa su, ne žaleći muke i truda, počeli graditi ovaj hram. Naš gost je paroh Bijeljsko-Kruševički, protojerej Predrag Vidaković.
Mjesto Bijela, danas lijepa turistička parošica na Novskoj rivijeri. Veoma je prepoznatljiva po svojim mnogobrojnim starinama, među kojima je najznačajnija starodrevna crkva, polaganje rize Presvete Bogorodice, koja se slavi 15. jula po novom kalendaru. Naša crkva je jedna od najvažnijih starina u Boki Kotorskoj, koju još od svoga postanka pa do današnjih dana posjećuju razni naučnici, posebno oni koji se bave istorijom umjetnosti. Poznate još i kao zavjetno mjesto, koje posjećuju mnogi pobožni poklonici. Dakle, crkva je posvećena bogorodičnom prazniku polaganja rize Presvete Bogorodice. Riza u prevodu znači odjeća, haljina. Ovaj praznik je ustanovljen u pravoslavnoj crkvi negdje 474. godine, kada su dva pobožna brata porijeklom Grci, Galivije i Kandid, u kući neke jevrejke u Nazaretu pronašli haljinu Majke Božije i donijeli je u Carigrad, gdje je po carskom naređenju ona postavljena pozlaćeni kovčeg, koji je posebno rađen i postavljen na čuvanje u čuvenom Vlaherinskom hramu. Na mjestu postojeće crkve, koja je u nekoliko navrata proširivana, sagrađena je 1824. godine ova današnja. Prije nje, dakle, postala je mala stara crkva, koja radi proširenja bila rušena, ali do danas je ostala netaknuta i što je vrlo bitno, ona starina njena, a to je oltarska apsida. Po mišljenju naših historičara, a posebno historičara umjetnosti i mnogih drugih stručnjaka, građena je u 10. vijeku i slična je mnogim crkvama iz raznijih i ranijih perioda. U današnjoj staroj apsidi nalaze se i ostaci fresaka, koje, kako smatraju poznati historičari umjetnosti, potiču iz 13. vijeka, koje su radili grčki slikari, koji su po arhivskim podacima živjeli u Kotoru u 13. i 14. vijeku. Najpoznatija sačuvana freska je lik episkopa Danila, koji je živio u 13. vijeku, poznat iz takozvanog Restićeva spiska i drugih dubrovačkih izvora. Ali ta freska je postavljena upravo ispod čuvene freske Hrista Agneca. Prosto se njegova slika slikala, jer je lik bio bez oreola, nalazi ispod Hrista Agneca u oltaru iznad gornjeg presala, odnosno episkopskog sjedišta, kako kaže naš pokojni uvaženi profesor dr. Svetozar Radojičić, moguće da je ova stara apsida pripadala nekoj katedralnoj crkvi, što bi svakako značilo da je u tom periodu Bijela bila veoma važno i značajno mjesto. Kad je tu mogla biti u to vrijeme episkopska katedrala. Današnja crkva osvećena 1827. godine, a zvonik joj je sagrađen 1836. godine. Znači ona je građena u nekom posebnom periodu. Ranije ikone slikao je poznati ikonopisac Aleksije, to znači ikone na ikonostas, sin popa Simeona Lazovića iz Bijelog Polja. Ali, nažalost, te ikone nijesu sačuvane, a današnje ikone koje se nalaze na ikonostasu postojećeg ikonostasa u našoj crkvi, radio je Nikola Aspioti, poznati ikonopisac sa Krfa. Dakle, vrlo značajne ikone koje moram posebno da kažem, na ikonostasu je prestolna ikona Majke Božije, koje je po svoj prilici škola Rafailovića, i ovo mjesto i iz ranijih perioda i do današnjih dana smatraju je zaista čudotvornom ikonom. A ikona druga prestolna Gospoda Isusa Hrista najvjerojatnije da je slikao, kako kažu istoričar umjetnosti, poznati kaluđer iz Grblja Maksim Tujković u 18. vijeku. Ikona Presvete Bogorodice zaista se smatra čudotvorom i danas, što je vrlo bitno, u crkvi svijeće za zdravlje pale se samo ispred ikone Presvete Bogorodice, jer je čudotvorna. I narod je zaista poštuje kao veliku i veliku svetu. U crkvi se čuva još jedna znamenita kopija ikone Presvete Bogorodice iz 18. vijeka sa interesantnim zapisom na grčkom i crkveno-slovenskom jeziku, koja se naziva Ranjena Bogorodica, čiji original se nalazi danas u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori. Među mnogim crkvama i crkvenim i bogoslužbenim knjigama nalazi se nekoliko u ovoj našoj divnoj crkvi Srbulja, od kojih je najvažniji oktoji, prvog do četvrtoga glasa. To je prva štampana, svima nama poznata, srpska knjiga, koja je štampana 1494. godine, koju je štampao sveštenomonah Makarije na obodu, a po zapovijesti Đurđa Strmajevića. Ovo je jedini primjerak ove rijetke knjige u Boki Kotorskoj. U zemljotresu je ova crkva oštećena. Zaista znamo da je 1979. godine bio katastrofalni zemljotres u Jugoslavskom primorju, ali ona u periodu posle toga sanirana i osvećena je 1989. godine, a osvećenje obavio Vladika, naš danas vršački vikanor, koji je bio tada pobočnik ili, tako kažemo, vikar, blažno počivše našem mitropolitu Stanu Zajkoviću.
Bijela danas ima bogat duhovni život.
Crkvena opština Bijela je u svoje doba, možda negdje do predratnog doba, imala litiju kroz cijelu Bijelu. Međutim, Bijela je bila sva naseljena u okolini crkve. Sad je Bijela raširena, svim i svačim, sa narodom sa svih strana, a najviše su tu vikendaši, koji su samo u ljetnom periodu tu. Međutim, crkvena opština, što je najvažnije, moram da kažem, osim ove crkvene slave koja je 15. jula, ima slavu 13. septembra. To je nekad bila do uoči ovoga drugog svjetskog rata, ne ovoga novoga, je bila slava crkve ove polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Zato se i nalazi na ikonostasu ikona koja je iz Rusije donešena, polaganje pojasa. Međutim, pošto je bila područje vinogradarsko i maslinarsko, ljudi su živjeli po ovim vrletima, a polje kao Bijela je bilo nenaseljeno i radno, ljudi su živjeli od poljoprivrede i oni su valjda sami, da li sa sveštenikom, sa episkopom, ne znam s kime, donijeli odluku da se ta slava preinači kasnije zbog radova u polju. Međutim, u današnjem vremenu crkvena opština je to kasnije kad je počeo turizam, naseljeno mjesto i tako dalje, onda je crkvena opština sa odbor crkvene opštine i narod donio odluku da se slavi 15. jula radi velike posjete naroda koji je tu, jel, pričuka da može da se... I dalje, od tog momenta, bar ja znam od mog momenta kad sam ja došao u 1983. 31. decembra, dakle 84. pa naprijed, ovamo, mi smo počeli sa akademijom crkvene slave 15. Znači, 14. jula uvijek se održavaju ovdje poznate duhovne akademije i svečanosti. Uvijek posvećujemo nekome. Evo, recimo, u ovoj godini smo učinjeli akademiju posvećenu našem vrlom Bijeljaninu, episkopu Gornjog Karlovačkom Simeonu Zlokoviću, povodom njegovoj 100-godišnjice rođenja i 20 godina upokojenja. Zar nije mogla nešto bolje i zamislenije biti nego to da učinimo jednom zaista zaslužnom arhijereju naše svete crkve. I zaista je bila divna akademija, bio je mitropolit naš Antilohije na akademiji, govorio je njegov višogodišnji sekretar Savaviš, Višekruna, to je njegov dugogodišnji sekretar, međutim on zbog bolesti nije mogao, pa njegov sin nešto govori, ali vrlo, vrlo divno je ispala akademija učinjeno i tako dalje. Dakle, mi činimo preko 20 i nešto akademija u oči slave. To je jedna. Druga stvar, mi smo, pošto su litije bile ranije kroz mjesto bile u oči, do u oči ovoga Drugog svjetskog rata, nije se obnavljale sve do unazad 6 godina, kad smo mi odlučili da krenemo sa tim litijama i te litije smo počeli, evo kako smo počeli, smo ovdje u okolini crkve, jedan ovaj zaseok Vala, jer crkva se nalazi u tom zaseoku Vala, tako da je tu napravimo tu litiju. A još jedna stvar što smo obnovili, što je nekad bilo, vrlo je bitno to bilo, vršimo na izvoru, od nedaleko od crkve, nalazi se izvor Pijavica, divan izvor koji od ozgo od Bjelskih Kruševica teče i idemo posle na bogojavljenje, dakle posle svete liturgije sa litijom na izvor Pijavicu, jedan kilometar, odnosno možda nema kilometara, ali to je to, na taj izvor i vršeno veliko vodo osvećenje. E to je ono što mi činimo u našoj crkvi, što smo obnovili i obnavljamo. Tako da još će toga vjerovatno biti, ali hvala Gospodu, vidjet ćemo što se može i kako se može u budućnosti da napravi, što nadam se, ako Bog da, sve će biti bolje i bolje. Još jedna važna stvar, da ne zaboravim, ovdje, otkako sam već ima 20 nešto godina, ovdje su velike svetosavske svečanosti. Znate, ovdje po 200 do 300 djece bude na Svetog Savu u crkvi i pripremamo za njih zaista divne poklone, a već sad, skoro je kad smo već osnovali vjeronauku, to se još više pojačava i tako dalje, imamo svoje neke donatore koji pomažu i daju i tako dalje, da je zaista eto tako fino i divno u ovoj našoj crkvi. Zadnji dan ovdje je bio u ćeliji. Ima jedna ćelija stara gdje je bila neka prva osnovna škola u Bijeloj preko crkve, sačuvana ćelija u kojoj mi imamo namjeru toj zgradi da, pošto gradimo ovaj novi konak, pa ćemo prebati sve dole, a taj konak gradimo radi vjeronauke, da se sale osposobimo i tako dalje, horova i tako dalje. A ovu staru ćeliju keliju takozvanu, mi ćemo da osposobimo za riznicu, napravljenu riznicu, ko Bog da tu sve ove naše starine da izložimo, tu i sad u krugu, u krugu crkve, u porti, mi smo mi posle večernjeg usluženja na banju veče izlazimo i nalažemo banjak. I to je bilo i, u početku, prije 15. godine, jedno 10 godina je vladalo brastveničko nalaganje banjak. I mi svi, obično, isti prezimenjaci, brastvenici, svake godine oni su kao domaćini toga. To je trajalo 10 godina i odlično trajalo. E sad, mi smo preuzeli na sebe crkvena opština. Onda je dozvolili svima, i ovi stambene što žive u stambenim prostorima, zgradama i tako dalje, nemaju gde banjan lrk. I onda je sad to ispalo najbolje. Sad svi dolaze, tako da je zaista ovde badnje veče treba doći i vidjeti i doživjeti tu, to nalaganje badnjaka u Bijele posle večernog usluženja. Crkvena opština Bijela, još da dodam, radi, živi, zaista punim duhom. Crkvena opština Bijela, imamo parohijski dom jedan, dio jednog stana koje smo od razgradilišta dobili, odnosno ne dobili, nego razgradilište sve vreme nekad gradilo na crkvenoj zemlji, kao što znate da je u ranije sve građeno na crkvenoj zemlji, ali mi smo izvojevali jedan dobar dosada stan za potrebe crkvene opštine Bijela. Dakle, crkvena opština Bijela ima parohijski dom, građen u kome ja, sveštenik, živim 27 godina. Onda ima crkvena opština sad gradi, pored crkve s polaganjem Rize Presvete Bogorodice, divan jedan konak s nadom da ova crkva zaista po mnogim mišljenjima naših episkopa, našeg velikog duhovnog oca, mitropolita Amfilohija, da bi ova crkva mogla da bude u svakom vremenu jedan divan manastir, jedno divno mjesto i skrovište za jedno bratstvo, da li monakinje ili monahe, to je od njega to zavisi. I zato smo donili odluku da gradimo jedan konak veliki pored crkve. A taj konak nam vrlo znači, zato što je crkvena opština u Bijeloj. U mom periodu ispada neskromno, ali moram da kažem. 1992. godine smo osnovali Mješoviti crkveni hor, koji izvanredno radi i funkcioniše. 2005. godine smo osnovali vjeronauku, koju vodi novi đakon, što je ove godine postao 15. jula u Bijeloj, naš uvaženi doktor Nebojša Vulović. Onda osnovali smo kolo srpskih sestara, što mnogo znači za rad ove crkvene opštine i potrebe ne samo za nas, nego stiče i humanitarnih potreba u okruženju. I tako da sam zaista ponosan na ono što činimo i što ćemo još da činimo. Tako da ovo je možda jedan moment da eto u kratkim crtama ja kao dugogodišnji paroh iznesem, da vas ne bi opterećivao mnogo, iznesem svoje mišljenje o djelovanju i radu naše crkvene opštine i uopšte našega mladočestivog naroda i odbora crkvenog, što ne smije ne preskočiti, jer crkveni odbor je zaista radan, vrijedan i imamo odlične odnose, odnosno zajedničke odnose.
Parče neba na zemlji. Thank you.
parče neba na zemlji.
Pored crkve polaganje rize Presvete Bogorodice, večeras ćemo čuti i o drugim crkvama u parohiji protojereja Predraga Vidakovića. Hram Svetih Kozme i Damjana ili Sveti Vrači, kako ih narod naziva, nalazi se u blizini hrama rize Presvete Bogorodice. Hram je zadužbina Draga Šerovića, sagrađen i osvećen 1900. godine.
Bijela kao bijela ima još veliki broj vrlo starodrevnih hramova i svi su obnovljeni posle ovoga zemljotresa i u svima se služi jednom, dva puta ili tri puta u nekim i više u toku godine dana. Dakle, to su hramovi koji su sagrađeni u pojedinim zaseocima Bijele. Među tim najznačajnijim hramovima je evo i sami hram jedan sagrađen pored ove sabodne crkve polaganja rize Presvete Bogorodice u groblju starom, znači nedaleko odmah iza ove crkve, crkva Svetog Kozme i Damjana, zadužbina Petra Šerovića i njegove supruge Anete i njihovog sina Draga, koji je umro 1934. godine, izvršio volju svojih roditelja da sagradi ovu crkvu. Dakle, ta crkva je sagrađena 1900. godine, ona je osvećena po blagoslovu ovoga episkopa Dubrovačkoga, Gerasima Petranovića, a osveštenje je izvršio, znači, tadašnji nadležni paroh Milo Jovanović, sveštenik, kasnije, naravno, on još dugo bio paroh u Bijeloj i bio je kasnije protojerej Milo Jovanović, jedan čuveni sveštenik bijeljski. Dakle, ta crkva je posle sagrađena kao jedna kapelica, znači zadužbina Šerovića, bratstva, koji slave, svi znači slave Svete Vrače, Kozmu i Damjana, koji su doselili ispod Njeguša, znači iz Zalaza, mjesto Zalazi, iznad Dobrote, prema Kotoru, to znamo svi gdje je Dobrota, oni se naselili ovdje u Bijeloj i imali su želju da sagrade crkvu posvećenu upravo njihovoj krsnoj slavi. Crkva je posle ta ista preinačena i pripada crkvi ovoj sabornoj našoj crkvi Presvete Bogorodice, odnosno polaganje rize Presvete Bogorodice.
Na Veljem brdu nalazi se hram rođenja Presvete Bogorodice ili Svete Gospođe. Hram je sagrađen u 18. veku i to je jednobrodna građevina većih dimenzija sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Okolo hrama nalazi se staro groblje. Hram je obnovljen i osveštan 1994. godine.
Još jedna velika i značajna crkva je crkva Svete Gospođe, ili ovdje narod kaže Svete Gospođe, to je rođenje Presvete Bogorodice na Veljem brdu. To je odmah istočno od ove naše saborne crkve, koja je sagrađena u 18. vijeku. Poslije zemljotresa i ona je sanirana, osvećena 17. decembra 1994. godine i osvetićenje je izvršio mitropolit naš crnogorsko-primorski Amfilohije.
U Bijeljskim Kruševicama nalazi se 5 hramova. Hram Svetog Arhangela Mihajla je parohijalni u selu Kruševice. Sagrađen je u 16. veku. Sagrađen je u 18. veku. Obnovljen i proširen 1824. godine. To je grobljanski hram za najveći dio sela. Pored hrama je velika parohijska kuća. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpio oštećenje. Pored ovog hrama u Kruševicama i u zaselcima nalazi se hram Svete Tekle, crkva Svetog proroka Jeremije, crkva Svetog proroka Jovana i crkva Svetog Nikole.
I Bijeljske Kruševice, selo, vrlo poznato selo iznad Bijele, koje mi često nazivamo selo sa 5 hramova, koje su starodrevni hramovi, koje nazivamo Sveta Gora u Malome. Selo koje, nažalost, u današnjem vremenu nema stanovnika, ima 2 svega domaćina koji žive, ali ostalo je 5 starodrevnih hramova. Dakle, jedan od najvažnije crkva Svetog Arhangela Mihajla, to je saborni hram u tome selu, sagrađen 1704. godine i obnavljan, rušen, obnavljan 1824. godine, da bi isto u toku zemljotresa neke manja oštećenja pretrpeo i isto tako negde 90. neki godina smo to popravili i taj hram u funkciji uvijek bio. Dakle, pored njega nalazi se crkva jedno 200 metara od tog hrama, južno je Sveta velikomučenika Tekla, odnosno kako narod kaže Čekla, koja je sagrađena također u 17. vijeku i više navrata također oštećivana i obnovljena. Ali vrlo značajno je njen zvonik koje ona imala. Crkva je malih razmjera i zvonik je porušen 1917. godine. To su porušili austro-ugarski vojnici, vjerovatno upotrebljavajući zvono materijal od zvona za municiju. Međutim, istog dana, kad su oni porušili tu crkvu, desio se grom je oštetio zvonik i porušio ga do temelja. I od tada sve do ovih dana, odnosno skorašnjih, jeli, prije 4 godine, zvonik nije postavljen na tu crkvu i ta je crkva u malim razmjerama. Dakle, i sagrađen je taj zvonik i 2006. godine mi smo, odnosno ja sam po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija osvetili taj zvonik. Sveti prorok Jeremija, crkva, sagrađena 1868. godine, zavjetna jedna crkva, jedna mala kapelica na najvećem uzvišenju iznad Bijele, koja je na nadmorskoj visini. To je toliko blizu Bijele što se tiče vazdušne ovako linije, ali ona je 716 metara nadmorske visine. Znači, sad od te crkve vidi se cijela Boka kao na dlanu, što kaže naš narod, i tu je crkva, zove se mjesto Sveti Jeremija i sagrađena crkva, kapelica mala Svetog proroka Jeremije, koja nije imala duše svoj zvonik, ali evo, zahvaljujući našim dobrotvorima i našim titorima i priložnicima i dogovoru sa parohijanima, i ne samo iz ovoga mjesta, i iz Tirta, iz Morinja i tako dalje, mi smo sagradili taj zvonik, kamen po kamen smo godinu dana nosili, jer ta je crkva nepristupačna, tu se ide po sat i pol vremena pješke, uz vrleti planinske, sagradili smo zvonik, obnovili taj zvonik i osvetili taj zvonik 2008. godine. Zaseok istog tih bjelskih kruška, Limož, se nalazi crkva svetog proroka Jovana, sagranjena i ona u 17. vijeku, mada imaju neki podaci da je čak možda iz ranijih vijekova, ali u njoj se nalaze vrlo vrijedne ikone, također na dijelu ikonostase koje su bile propale, ali mada smo sad to izvršili sanaciju i to je obnovljena crkva, tako da je to vrlo, vrlo vrijedna i divna crkva koja je pokrivena pločnikom, odnosno običnim pločnim kamenom. U Repajima crkva se nalazi Svetog Nikole, sagrađena se u 17. vijeku, obnovljena 1860. godine, a poslije zemljotresa također sanirana, obnovljena i osveštana.
Crkva svetih apostola Petra i Pavla sagrađena je 1783. godine. Nalazi se na brdu Klin iznad Bijele. U velikom zemljotresu 1979. godine hram je teško stradao. Zahvaljujući novčanim prilozima i dobrovoljnom radu mnogih Bijeljana, hram je obnovljen 2005. godine. Sanacija je trajala nekih 10 godina. A na njoj je zbog nepristupačnog terena, bez struje, puta i vode, bilo veoma otežano raditi.
Crkva svetog Petra i Pavla na brdu Klin sagrađena je 1783. godine, po nekim podacima naravno, a obnovljena i osvećena jer je ta crkva 2005. godine, jer je ta crkva jedina ovdje na ovom terenu i u ovoj crkvi, na području ove crkvene opštine, bila oštećena do temelja, porušena. I dugo je trajalo to obnavljanje te crkve i ona je obnovljena 2005. završena i mitropolit naš Antilohije je osvetio tu crkvu. Dakle, to je što se tiče Bijele.
Poštovani slušaoci, bila je to priča o crkvama u Bijeloj. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.